kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, maling pagbigay ng bakuna kontra COVID-19 nagdulot ng pangamba. Sa Pilipinas, mga nag-allergies ng gamot, buntis at nagpapasuso, inabisuhang magpasuri sa doktor bago mag-COVID vaccine. At sa sports, Tiger Woods nasa stable condition na. Karera nito maapektuhan kaya? Sa detalye ng mga balita, nabahira ng pangamba at pagkabahala ang kumpiyansa ng lahat kaugnay sa kasisimula pa lang na COVID vaccine rollout. Matapos magkamali ang isang doktor sa pagbibigay ng bakuna sa dalawang matanda sa isang aged care facility sa Queensland, kinontrata ng Healthcare Australia ang doktor para sa Holy Spirit Aged Care Facility sa Castledine, Brisbane. Pero napag-alamang di ito si nanay o trained para magturok ng bakuna kontra COVID-19. Inireport na ito sa Australian Health Practitioner Regulation Agency at inalis na ang doktor sa vaccine program. Kumambyo si Health Minister Greg Hunt na kumpirmadong ang lahat ng healthcare worker at staff ay nakapagtapos ng pagsasanay sa pagbakuna kontra COVID-19. Kabilang sa nabigyan ng sobrang dose ng bakuna ay isang 88 years old na lolo na ngayon nasa ospital para obserbahan pero di naman nakitaan ang masamang epekto. Kasama na din ang 74 na lola na maiging minomonitor sa loob lang ng aged care facility.
Healthcare Australia has also advised that this doctor has not been involved in the vaccine rollout in any other facilities. Given this, one, I apologise to the House for the inadvertence. Two, I have again reaffirmed my apologies to the family. And three, I have asked the department to take action against the company and the doctor for what is a clear breach on both fronts.
Samantala, kinumpirma ni Federal Health Minister Greg Hunt na maantala ang pagbakuna kontra COVID-19 dito sa Australia. 26 lang kasi na aged care facility ang nabakunahan sa loob ng dalawang araw. Aabot kasi sa 240 aged care facility, sana ang nakaschedule na bakunahan sa loob ng isang linggo. Kaya ayon sa Healthcare Australia, imposibleng makuha ang target sa linggong ito. Samantala, sa iba pang balita, Sa US, kinomisyon ngayon ni US President Joe Biden para mapadala ang higit 25 million mask at libreng pagkain sa mga komunidad. Ayon kasi sa datos, umaabot sa 1.4 milyong Amerikano ang mahihirap. Samantala, sa COVID-19 vaccine update naman, malapit nang aprubahan ng US government ang bakunang gawang Johnson & Johnson single dose vaccine. Ayon sa Food and Drug Administration o FDA, nasa 66% ang kaepektibo nito at noy ligtas kung gamitin. Ayon kay White House COVID-19 Coordinator Jeff Zients, magandang balita ito lalo pat umabot na sa higit kalahating milyong katao ang namatay sa COVID-19 sa Amerika.
The prospect of a potential third approved vaccine is very encouraging and will help to increase the overall vaccine supply, which will allow more Americans to get access to getting vaccinated sooner.
Sa ibang mga balita, umaapila ngayon ang trade officials ng China sa bansang Amerika at Australia para muling buhayin ang kaugnayan nito sa pangangalakal sa Beijing. Kung inyong matatandaan, blacklisted ng China ang maraming kalakalan at hinarang pa ang sasakyang pandagat lulan ang milyong-milyong toniladang coal mula dito sa Australia. Sa ngayon, tinatrabaho ng Australia ang kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa kaugnay sa bansang Japan at nakita naman ito ng mga otoridad ng China na isang strategic rival. Sa iba pang mga balita, European Union leaders naglatag na ng kasunduan para sa vaccine certificates sa mga EU citizens. Umaasa sila na makakatulong ito para bumalik ang sigla ng ekonomiya, lalo pat malapit na ang summer holidays sa lugar. Habang sa Germany, inaprubahan na ang paggamit ng rapid COVID-19 home test. Ayon kay Health Minister Jens Spahn, ang hakbang na ito ay makakatulong sa pagbalik normal ng pamumuhay at kaligtasan ng mga tao.
Wir haben jetzt deutlich mehr verfügbare Tests.
We now have significantly more tests available, rapid tests, as well as the firstly newly approved home tests as of today. Significantly more than were available 2 or 3 months ago. and that gives us a chance to use them now in this pandemic, in this phase, to gain security. The coronavirus doesn't just give up, but day by day, we have more resources, more ways to deal with it and regain some normalcy, and testing makes an important contribution to that.
Samantala, balitang kalusugan naman tayo, may bagong nadiskubre ang mga dalubhasa. Isa itong Australian device na mapipigilan ang pagkamatay na sanhi ng stroke, sakit sa puso, pati na ang lung failure dahil sa COVID-19. Ang kasangkapang ito ay tumpak na susukat sa lagkit at bigat ng blood clots na dumadaloy sa katawan ng tao. Kaya nalalaman ng doktor ang sitwasyon ng pasyente at maagapan ang pagkamatay. Ang device na ito ay kasing laki lang ng isang box. Balita mula sa Pilipinas, patuloy na pinag-uusapan ng isang technical advisory group kung sino ang dapat mauna sa pagtanggap ng mga bakuna kontra COVID-19 na Sinovac. Nauna nang sinabi ng Department of Health na maaring Sinovac ang maunang COVID-19 vaccine na darating sa Pilipinas ngayong Pebrero. Pero sa pagbibigay ng emergency use authorization nito, sinabi ng Food and Drug Administration, hindi nirerekomenda ang bakuna ng Chinese company para sa health workers na priority list ng gobyerno ng mga sektor na babakunahan. Pero nilinaw ni FDA Director General Eric Domingo na hindi naman bawal ibigay sa health workers ang Sinovac, lalo kung gusto nito na tumanggap ng bakuna. Samantala, tiniyak naman ni Sinovac General Manager Helen Yang na ligtas ang kanilang bakuna para sa health workers at nakakatanda. Inaasahan ngayong Linggo darating ang bakuna sa bansa. Samantala, sa ibang mga balita, ayon kay infectious disease expert Dr. Catherine Roa, dapat magpasuri sa doktor bago magpabakuna kontra COVID-19, lalo na silang mga may allergy sa bakuna at mga gamot, mga buntis at nagpapasuso para makaiwas sa peligro. Ang mga balitang yan ay mula sa ABS-CBN News. Samantala, sa balitang sports, Queensland nasa top choice para mag-host ng Summer Olympic at Paralympic sa taong 2032, at Brisbane ang ginustong candidate city. Sa ngayon, patuloy ang negosasyon at dialogue sa naturang event. At kung matutuloy ang Brisbane, ang pangatlong Australian capital na nag-host ng Summer Games kasunod ng Melbourne noong 1956 at Sydney noong 2000.
The executive board has unanimously after a very intensive discussion, approved this recommendation.
Samantala, sa mga fans ni golf star Tiger Woods, nasa stable condition na ito matapos sumailalim sa maselang operasyon ng magtamo ng serious leg injuries. Matatandaang nadisgrasya ang minamanehong sasakyan ni Tiger Woods kahapon sa California.
I think I know the man and I love him. We love him. This is a tough moment. It's not an easy week to play golf when the person that you idolize, the person that's your inspiration, is hurt. He's a transcendent human being. He's iconic. His impact is profound. His impact is perpetual. We're excited to help him overcome his injuries, to help him recover.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.72 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.59 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.79 Australian cents. Sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, 25 ng Pebrero taong 2020. Maaraw sa Perth at 32, ganun din sa Adelaide at 23. Sa Melbourne, maaliwalas ang panahon at 23, maging maulan sa Hobart at 20. Ganun din sa Canberra, kaya magdala ng payong at 26. May panakanakang pag-ulan naman sa Wollongong at 24. Ganun din sa Sydney at 27. Posibleng uulan sa Newcastle at 27. At Brisbane, 29 degrees. Maambon sa Cairns at 32. Maulan dahil sa posibleng bagyo sa Darwin at 30. Habang sa Maynila, may maaliwalas na panahon at 26 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.